dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Sporazumi Beograda i Prištine se ne primenjuju potrebnom brzinom, izjavio šef UNMIK-a na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu. Vučić u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a i šeficom evropske diplomatije. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo poziv predsjednika Srbije za zvaničnu posetu Beogradu 6. i 7. decembra. Vojska Zimbabvea blokirala državne institucije. Do kraja dana biće oblačno i hladno sa kišom, temperatura do 7 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte, reagujući na presudu za paljenje njihove zgrade u Beogradu 2008. godine, ambasada Sjedinjenih Američkih Država saopštila da je teško shvatiti da ni jedan optuženi nije osuđen na zatvorsku kaznu. Pravnik Slobodan Beljanski.
Trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora.
Na aerodromu Batajnice u Beogradu danas bi trebalo da počnu zajednički padobranski skokovi američke i srpske vojske. Nikolas Dimišelov, padobranac vojske Sjedinjenih Država.
Sjajno je što ćemo na poziv srpske vlade imati priliku da radimo u ovom delu sveta, posebno sa srpskim padobrancima. Svakako će to biti veliko iskustvo, prilika da učimo jedni od drugih.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef UNMIK-a Zahir Tanin izjavio je na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu da se sporazumi postignuti u dijalogu Beograda i Prištine ne primenjuju potrebnom brzinom, posebno dogovor o formiranju zajednice srpskih opština. Došlo je vreme za akciju umjesto za pravdanje, rekao je šef UNMIK-a i kao primjer primjene sporazuma naveo da je 40 sudija i 13 tužilaca sa severa Kosova položilo zakletvu pred predsjednikom Hašimom Tačijem. Govoreći o dijalogu, Tanin je ocenio da je on ključan za dalji proces normalizacije odnosa, ali da je za taj proces važan i proces proširenja Evropske unije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je na sednici da je Beograd spreman za kompromisna rješenja, ali da Priština ne sprovodi dogovore postignute u Briselu i pozvao da se bez odlaganja uspostavi zajednica srpskih opština. Dačić je u obraćanju ambasadorima članica Saveta bezbednosti pozvao da se ne menja mandat UNMIK-a.
Moram da konstatujem da i danas, posle gotovo 4,5 godine, nema napretka u sprovođenju obaveza preuzetih u vezi sa uspostavljanjem zajednice srpskih opština. Kao ključnog dela prvog sporazuma o normalizaciji odnosa, što na naše iznenađenje nije ni pomenuto u izveštaju. Uvereni smo da je svaki pokušaj unilateralnog rešavanja bilo kog pitanja u odnosima Beograda i Prištine neprihvatljiv. U tom kontekstu želim posebno da naglasim naše protivljenje, kao i protivljenje dela međunarodne zajednice, nastojanjima da se formira takozvana vojska Kosova, i upozorim da ovakvi jednostrani potezi Prištine nose sa sobom opasan potencijal za destabilizaciju bezbednosne situacije u regionu i ugrožavanje procesa normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Kosovska ambasadorka u Sjedinjenim Američkim Državama Vljora Čitako izjavila je da je nezavisnost Kosova nepovratna i da treba mijenjati misiju UNMIK-a. Prema njenim riječima, ovoj misiji je istekao mandat jer je Kosovo slobodno i sigurno.
And we believe it is fair to ask for the mandate of.
Verujemo da je fair zatražiti da mandat UNMIK-a bude redefinisan. Mi se nećemo odreći prava da budemo deo zemalja sveta i ne tražimo ništa više nego da budemo ravnopravni sa drugim državama. Niko nema pravo da stavi veto na osnivanje oružanih snaga Kosova. Kosovo je sigurna i nezavisna država koja je posljednja 2 mjeseca organizovala 2 izborna procesa, parlamentarne i lokalne. Ruski i kineski ambasador na sednici Saveta bezbednosti bili su za zadržavanje misije UNMIK-a, dok su se predstavnici Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Država založili za njeno ukidanje. Srpska lista saopštila je da je zamrzla odnose sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, pošto je, kako su naveli, njegova politika u segmentu koji se odnosi na položaj Srba na Kosovu, citat, antiustavna, antipravna i na štetu srpskog naroda, završen citat. Rezultati koje smo ostvarili na parlamentarnim i lokalnim lokalnim izborima daju nam pravo i legitimitet da preduzimamo sve dostupne demokratske korake kako bi naša politička misija bila ispunjena, navodi se u pismu Srpske liste. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas se u Briselu sastaje sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. On će učestvovati i na sastanku Severnoatlantskog saveta, a u odvojenom susretu razgovarat će sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Vežba vojske Sjedinjenih američkih država iz Srbije počela je na aerodromu Batajnica u Beogradu. Zajednički padobranski skokovi pripadnika američkih i srpskih oružanih snaga najavljeni su za danas i 17. novembar, uoči koji su novinarima na pisti Batajničkog aerodroma predstavljeni američki avioni koji će učestvovati u vežbi. Tamo je bio i Zoran Glavonjić.
Dve letelice američke vojske C-130J Super Hercules, iz kojih će skakati vojni specijalci Amerike i Srbije, od 13. novembra su na aerodromu Batajnica. Dok oficiri dve vojske pripremaju detalje padobranskog desanta, čekajući povoljne vremenske uslove, pilot US Air Force major Jared Sorensen objasnio je medijima karakteristike ovih transportera, rekavši da je uzbuđen zbog prilike za zajedničku vežbu.
Gostoljubivost je ovdje neverovatna i saradnja sa srpskim domaćinima je do sada bila veoma uspešna.
It's always a pleasure to go to new places.
I uvijek je zadovoljstvo otkrivati nova mesta, poznavati nove kulture i, što je naročito ovdje izraženo, probati novu hranu koja je kod vas neverovatna.
U vežbi pod nazivom Double Eagle učestvovat će po stotinu specijalaca sa obe strane, pripadnici 63. padobranskog bataljona iz Niša, protiv terorističkog bataljona Sokolovi i 72. izviđačko-diverzantskog bataljona Vojske Srbije, zajedno sa vojnicima američke 173. padobranske brigade, poznate pod imenom Sky Soldiers. Staff Sergeant i Mission Commander Nicolas Di Michel, 25-godišnji padobranac američke vojske, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prvi put u Srbiji i da je oduševljen dočekom.
Kada smo stigli, ponudili su nam hleb i so. Ovde u bazi večera ćemo zajedno sa kolegama iz Srbije. Divno gostoprimstvo.
Kako se osjećate zbog toga što ćete skakati sa padobrancima Srbije?
Fantastično. Sjajno je što ćemo na poziv srpske vlade imati priliku da radimo u ovom delu sveta, posebno sa srpskim padobrancima. Svakako će to biti veliko iskustvo, prilika da učimo jedni od drugih i raduje me što ćemo na kraju vežbe imati priliku da, kako je to običaj, razmenimo padobranske značke.
U vežbi vojske SAD i Srbije zajednički skokovi predviđeni su na poligonu u Kovinu i aerodromu Lisić i Jarak u predgrađu Beograda.
Mi ovakve skokove već izvodimo godinama. Ovdje je samo novina to što se susrećemo sa novim avionom, da kažemo, iz koje nismo imali priliku do sada da skačemo, i susrećemo se sa novim padobranom. Svako novo iskustvo to je kao blago vrednost koje utiče, da kažemo, na osposobljenost padobranaca.
Rekao je kapetan Bojan Kovačević iz specijalne brigade Vojske Srbije. Padobrani MC-6 sa kojima će trenirati pripadnici elitnih jedinica američke i srpske vojske imaju delimično upravljivu kupolu, dok pristigli avioni C-130 kojima će biti transportovani u akciju maksimalno mogu da prevezu po 92 padobranca, a stari su po 6 godina. Zastavnik Radmila Đurić, instruktor padobranstva u Vojsci Srbije, kaže da je raduje prilika za novo iskustvo.
Svaka nova letilica, svaki novi padobran je novo iskustvo, mada nema tu bog zna kakvih iznenađenja, znači mi smo spremni da skočemo iz bilo koje letilice.
Prvog dana boravka američkih specijalaca u Beogradu bila je magla i padala je kiša, ali se obe strane nadaju da će se do 17. novembra, posljednjeg dana zajedničke vežbe, stvoriti povoljni vremenski uslovi za izvođenje padobranskih skokova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu saopštila je, reagujući na izricanje presuda za paljenje njihove zgrade 2008. godine u Beogradu, da je teško shvatiti da je ishod devetogodišnjeg procesa da ni jedan optuženi nije osuđen na zatvorsku kaznu. Viši sud u Beogradu osudio je 4 osobe na uslovne kazne zbog napada na ambasadu nakon mitinga Kosovo je Srbija, dok su trojica optuženih oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Ambasada SAD saopštila je da je primila na znanje presudu koju je Viši sud doneo, ali da je teško shvatiti da je bilo potrebno 9 godina da bi se stiglo do presude u slučaju koji je povezan sa imovinskom štetom od skoro $500.000 i sa smrću jedne osobe. Dodaje se da je prema međunarodnom pravu zemlja domaćin odgovorna da štiti strana diplomatska predstavništva, a da se srpska policija povukla sa svojih uobičajenih punktova u blizini ambasade SAD samo nekoliko trenutaka pre napada.
Oni koji su odgovorni za taj korak nikada nisu za to odgovarali i napominjemo da se još uvijek ne postupa po slučaju koji je tužilaštvo podnelo protiv 5 optuženih policijskih oficira u maju.
Navodi se u saopštenju. Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sjedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtjevu.
Ipak, trebalo bi imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosljeđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv 5 policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnjičenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vojska Zimbabvea saopštila je da su predsjednik zemlje Robert Mugabe i njegova žena u pritvoru, ali da im je bezbednost garantovana. Akcije vojske koje je zauzela državnu televiziju izazvale su spekulacije da je reč o puču, ali je vojska to demantovala. Samo smo se usmerili na kriminalce koji okružuju Mugabe, a očekujemo da se situacija vrati u normalu čim se naša misija završi. Uverovamo narodu da su njegova ekscelencija predsjednik i njegova porodica živi i zdravi i da je njihova bezbednost zagarantovana, rekao je jedan general. Vojnici u oklopnim transporterima zauzeli su položaj na ključnim tačkama u glavnom gradu Harareu. Portparol vojske pozvao je ostale snage bezbednosti da sarađuju za dobro zemlje i upozorio da će na svaku provokaciju biti prikladno odgovoreno. Tokom noći čula se pucnjava u blizini Mugabeove privatne rezidencije u Harareu, rekao je France Presu jedan očevidac koji živi u blizini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sporazumi Beograda i Prištine se ne primenjuju potrebnom brzinom, izjavio šef UNMIK-a na sednici Saveta. Saveta bezbednosti o Kosovu Vučić u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a i šeficom evropske diplomatije. Vojska Zimbabvea blokirala državne institucije. U nastavku emisije poslušajte i kako je nakon potvrde suda u Prištini zemljište kampusa tamošnjeg univerziteta pripalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Generalni sekretar rektorata univerziteta u Prištini, Esad Keljmendi.
Mi taj objekat nazivamo ilegalnim objektom, a ne crkvom, jer ona je zgrađena bez odobrenja univerziteta. Studenti su i onako protiv bilo kakve verske aktivnosti unutar kampusa i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu nisu želi da komentarišu ovo pitanje, navodeći da samo žele da se slučaj završi u miru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da zvanično posjeti Beograd 6. i 7. decembra, saopšteno je nakon sednice u Sarajevu. Odluka o posjeti tročlanog predsjedništva Beogradu stigla je dan nakon što je intervju bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića Deutsche Welleu, u kojem je govorio i o priznanju Kosova, izazvala žustre reakcije u vrhu Srbije, ali i u političkim krugovima u Republici Srpskoj, iz koje se mogao čuti i poziv da Srbi napuste institucije BiH. Iz Izetbegovićevog kabineta poručuju da je izjava izvučena iz konteksta i pogrešno protumačena. Mirna Sadiković.
Što se mene tiče, Kosovo je do sad trebalo biti priznato. Evo sad ću se naljutiti, naravno, moje kolege Srbi. Ali naši pokušaji da se to uradi samo su nanijeli štetu odnosima unutar Bosne i Hercegovine. Ništa nisu pomogli Kosovu.
Ovako je glasila izjava Bakira Izetbegovića, bošnjačkog člana predsjedništva, u intervju za Deutsche Welle. Odmah se oglasio njegov kolega iz Republike Srpske, Mladen Ivanić, koji je ocijenio da je ta izjava svjesno stvaranje negativnog ambijenta i da nije slučajno što je izrečena nekoliko dana pred odlazak BH delegacije u Beograd.
Nema ništa od priznanja, niti će ga biti. Svi instrumenti su mi na raspolaganju, pa ako treba i sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine.
Iz Izetbegovićevog kabineta tvrde da su izjave izvučene iz konteksta. Oštre reakcije stigle su iz Srbije, čak i od predsjednika Aleksandra Vučića, koji kaže kako Izetbegovićeve izjave komplikuju mnogo toga u regionu.
Ja mislim da je taj intervju koji donosi brojne promjene u dugoročnom smislu. Mnogo toga se promijenilo tim intervjuom i nije samo priča o tome da se nada priznanju Kosova i da je to trebalo da se učini. Šta bi bilo da sam izgovorio, ne daj Bože da Republika Srpska treba da bude nezavisna.
No hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović kazao je kako nisu bitni lični stavovi političara kada je zvanični stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se odnos prema Kosovu isključivo bazira na zvaničnoj politici Beograda.
Imamo jedan jasan stav, ja bih to mogao nazvati faktički našim službenim stavom u Bosni i Hercegovini, da odnosi prema Kosovu će biti onakvi kakve moramo jednostavno usuglasiti sa prijateljima s kojima ćemo imati službenu posjetu 6. i 7. u Beogradu, Srbiji.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nedžma Džananović Miraščija smatra da je ovo još jedna situacija u kojoj političari, umjesto da rješavaju mnogo važnije probleme građana, pribjegavaju vještačkom pravljenju afera tamo gdje ih zapravo nema.
Bosna i Hercegovina niti je razmatrala priznanje Kosova, niti je takva inicijativa pokrenuta i zapravo je cijela afera je ono što bismo rekli non-existent. Ovdje nema afere. Osim naslovnica bombastičnih u srbijanskim medijima, ono što se zaista može nakon ovoga poručiti iz Sarajeva u sasvim dobrosusjedskom duhu jeste ono, iskreno želimo da sve vaše sigurnosne afere i svi razlozi za sazivanje Savjeta za nacionalnu bezbjednost budu ovakvog karaktera.
Od zemalja regiona nezavisnost Kosova priznale su Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Makedonija. U Bosni i Hercegovini o priznavanju Kosova zvanično nije pokrenuta inicijativa. O tome odlučuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u čijoj nadležnosti je kreiranje vanjske politike i koje sve odluke može donijeti jedino konsenzusom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković. Delegacija Evropske unije u BiH pozvala je sve političke vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i entiteta da se suzdrže od retorike podela. Portparolka delegacije Jamila Milović-Halilović je u pisanoj izjavi navela da je jasno da predsjedništvo BiH kao kolektivni organ vodi spoljnu politiku na osnovu konsenzusa. Vrijeme je da se koncentrišemo na istinski rad na putu prema Evropskoj uniji, za koju je opredeljen ceo region, navela je portparolka delegacije Evropske unije. Albanije. Suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u mestu Kravice kraj Srebrenice u julu 1995. godine počelo je iznova u specijalnom sudu u Beogradu. Zamenik tužioca Miroljub Vitorović pročitao je optužnicu koja obuhvata i 1313 imena žrtava. Optuženi su ponovili da nisu krivi za ono što im je stavljeno na teret. Suđenje će biti nastavljeno 13. decembra.
Marina Kljajić iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo za zašto analizira odluku Republičkog javnog tužioca Srbije da državnom tajnom proglasi optužnicu protiv 11 osoba kojima se sudilo za pomaganje u skrivanju ratnom komandantu bosanskih Srba i haškom optuženiku za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću i odbije zahtjev Balkanske istraživačke mreže za njenim objavljivanjem.
Šta je tu problem? Što se u jednom delu navodi da je skrivan Mladić u objektima vojske? Pa to je javna tajna. Naime, u ovako maloj zemlji kao što je Srbija, takav čovjek se ne može tolike godine sakrivati bez da država to zna i dozvoljava. To što je to u presudi objavljeno mnogo pre nego što je Birn uopšte zatražio optužnicu od tužilaštva je više nego dovoljan razlog da se ta optužnica ne drži kao tajna, nema razloga.
Šta tu može da šteti međunarodnom ugledu Srbije kako je to obrazloženo u javnom tužilaštvu?
Međunarodnom ugledu Srbije je pre svega najviše štetila činjenica da se haški optuženik toliko godina ne izručuje, da se sakriva, odnosno da država jednostavno ne želi da ga izruči.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. Samostalni sindikat poštanskih radnika saopštio je da je više desetina zaposlenih u Pošti Srbije suspendovano zato što su mirno protestovali ispred distributivnih poštanskih centara. Taj sindikat ocenio je da odluku rukovodstva tog javnog preduzeća predstavlja jedno od najgrubljih kršenja ljudskih i radničkih prava. Sindikat je zbog toga uputio zahtjev premijerki Ani Brnabić da hitno smeni direktorku Pošte Miru Petrović, a za danas su najavili konferenciju za novinare. Sastanak premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima Grupe za slobodu medija bio je dug i težak, ali je protekao u konstruktivnoj atmosferi, saopštila je vlada Srbije. Predstavnici grupe predali su juče premijerki zahteve za poboljšanje medijske situacije, a Ana Brnabić je, kako je saopšteno, obećala da će u narednih desetak dana odgovoriti na zahteve, te da će se nastaviti započeti razgovori sa predstavnicima Grupe za slobodu medija. Detaljnije Ognja Zorić.
Puna dva sata razgovarali su predstavnici medija okupljeni u neformalnoj grupi za slobodu medija sa predsjednicom vlade Srbije o pritiscima i problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. Njihovi stavovi formulisani su u konkretne zahteve, odnosno korake koje bi vlada, ali i Skupština Srbije trebalo da preduzmu.
Mislim da je sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi.
Rekao nam je Ilir Gaši, programski direktor fondacije Slavko Ćuruvija po izlasku iz zgrade vlade Srbije.
Mi smo im predstavili listu od 13 zahteva sa kojima kao Grupa za slobodu medija izlazimo pred vladu Republike Srbije i Narodnu skupštinu. Vidjet ćemo kako će na to reagovati.
Prvi na listi zahteva jeste da predstavnici vlasti, prvenstveno najviši državni funkcioneri, prestanu sa javnim prozivkama i pokušajima diskreditovanja novinara i medija, a da vlada, ministarstva, njeni članovi i predstavnici drugih državnih institucija, kada dostavljaju pozive za javne događaje, odgovaraju na pitanja novinara i zahteve medija za intervjue i izjave na jednak način, bez selekcije i diskriminacije, tretiraju sve medije koji poštuju kodeks novinara Srbije. Traži se i formiranje nove radne grupe za izradu medijske strategije, zatim rasvjetljavanje svih napada na novinare, kao i povlačenje države iz vlasništva u politici, večernjim novostima i dnevniku i prestanak rada agencije Tanjug, ugašene vladinom odlukom od pre dve godine. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, Nedim Sidinović, rekao je da su na sastanku dobili uveravanja da će u roku od desetak dana dobiti odgovore na iznete zahteve.
U skladu sa odgovorima koji dobijemo od vlade, mi ćemo dalje postupati. U svakom slučaju mislim da je u ovom veoma teškoj situaciji ovaj dijalog potreban i nadamo se da će on rezultirati nekim poboljšanjem na medijskoj sceni.
U saopštenju Grupe za slobodu medija, navodi se da su zahtevi koje su izneli inicirani političkim, ekonomskim, socijalnim, administrativnim, pravosudnim i fizičkim pritiscima na medije i novinare, te ozbiljno ugroženim medijskim slobodama, kontinuiranom diskreditacijom i diskriminacijom medija i novinara koji drže do profesionalnih i etičkih standarda i rade u interesu građana i javnosti. Rad Grupe za slobodu medija do sada je podržalo više od 200 medija i organizacija, a neposredan povod za njeno formiranje bilo je gašenje nedeljnika Vranjske usled pritisaka kojima je taj uticajni lokalni mediji bio izložen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Apelacioni sud u Prištini potvrdio je presudu po kojoj je zemljište od preko 4 hektara unutar kampusa Univerziteta u Prištini pripalo Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno crkvi Svetog Nikole u tom gradu. Amra Zineli.
Sud nije uzeo u obzir obrazloženje univerziteta i zahtev da se slučaj vrati na ranije stanje. Onda je presudio u korist Srpske pravoslavne crkve, što je 27. septembra ove godine potvrdio i apelacioni sud nakon uložene žalbe univerziteta. Generalni sekretar rektorata univerziteta u Prištini Esad Kilmedi kaže da nije sve gotovo, te da će univerzitet do kraja nedelje zatražiti da se sudski proces vrati na nulu. Aktualni menadžment će ponovo inicirati postupak pred osnovnim sudom, ponovo ćemo tužiti, jer srećom odbijanje žalbe ne znači da se gubi pravo na novu tužbu. Univerzitet Prištine priprema dosije i verujemo da ćemo do kraja nedelje podneti novu tužbu pred sudom kako bi se ova uzurpirana imovina vratila univerzitetu i njenim studentima. U međuvremenu univerzitetu su promakli brojni projekti o izgradnji različitih objekata upravo zbog spornog imovinskog pitanja. Nijednom nisu imali razumevanja, mi jesmo korisnici imovine na tom površinom, a vlasnik je opština. Smatram da je i opština trebala da uloži tužbu zbog nelegalne uzurpacije od strane Srpske pravoslavne crkve. Mi taj objekat nazivamo ilegalnim objektom, a ne crkvom, jer ona nije funkcionalizowana. Ona je izgrađena bez odobrenja univerziteta, a studenti su i onako protiv bilo kakve verske aktivnosti unutar kampusa, kazuje Kilmendi za naš program. I Srpske pravoslavne crkve na Kosovu nisu želi da komentari reši ovo pitanje, navodeći da samo žele da se slučaj završi u miru. Protiv odluke apelacionog suda reagovao je i Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, kritikujući i upravu univerziteta u posljednje dve godine, što nije bila odgovornija. Studenti univerziteta su u nekoliko navrata protestovali protiv funkcionalizacije crkve uz obrazloženje da je ona simbol represije. Kako je za naš program ranije izjavila Ferdane Lončari, arhitekte i koordinatorka Centra za jednake mogućnosti na Univerzitetu Prištine, crkva je primjer kako je srpski režim gradio mnogi objekte da bi zapečatio pripadnost srpskog naroda na Kosovu. Sava Janjić, predstavnik Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, rekao je uoči početka sudskog procesa da ovo nije politička crkva i da je ona izgrađena legalno uz svu potrebnu dokumentaciju. Njena izgradnja je bila potrebna jer je u Prištini tada živlo oko 40.000 Srba, te dodaje da je gradu trebala veća crkva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Užicu je u toku 22. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Festival je otvorila profesorka Nada Popović-Perišić, navodeći da od početka okuplja umetnike iz celog regiona, uprkos političkim i drugim sukobima.
Sloven bez prevoda upravo ističe tu ideju o zajedničkom kulturnom prostoru, bez obzira na tragične događaje kroz koje smo prošli, i na najbolji način pokazuje da kultura može ono što ne uspeva politici.
Mnogo festivala u okruženju izgubilo je svoj prvobitni oblik i polako nestaju. Užički opstaje, kaže dugogodišnji selektor Bojan Munjen, hrvatski pozorišni kritičar.
Drugi festivali i drugi susreti i druge prilike okupljanja oko pozorišta se iz sata u sat smanjuju. Ovogodišnji Bitev kao svetska stvar ima 7 predstava. Samo koju godinu ranije je on imao 15, pred 10 godina ih imao 25. Mes u Sarajevu također je spao na 1/3 onoga što imao nekada.
U poplavi nedefinisanih festivala, svojom koncepcijom, izborom najboljih predstava u regionu, Užički festival zadržao je značajno mesto. Nemanja Ranković, selektor, umetnički direktor Užičkog pozorišta.
Ovaj festival ne meša babe i žabe. On je
festival koji okuplja najbolje mainstream produkcije, značajnih umjetničkih poetika, estetika. Kroz taj mainstream koji mi negujemo i apsolutno smo ponosni na tu činjenicu, uvodimo i neke nove pravce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sporazumi Beograda i Prištine se ne primjenjuju potrebnom brzinom, izjavio šef UNMIK-a na sednici Saveta bezbednosti. Vučić u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a. Predsjedništvo BiH prihvatilo poziv predsjednika Srbije za zvaničnu posjetu Beogradu. Vojska Zimbabvea blokirala državne institucije. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 7 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 časova. Prijatno.